Ar ziņām Līga Puriņa. Lai uzlabotu kuģošanas drošību ar navigācijas zīmēm aprīkos Liepājas ostas ziemeļvārtus. Viens no galvenajiem ieguvumiem ir gudrā boja, kas spēj fiksēt jūras traumas, kam ir būtiska nozīme domājot par kuģošanas drošību. Modernizācijas darbiem Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde piesaistījusi Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 4 miljoni eiro un visi darbi projektā jāpaveic līdz 2023. Gada beigām. Francijas prezidents Emmanuels Macron Vācijas kanclere Angela Merkele pauduši satraukumu par Krievijas opozīcijas līderi Aleksēju Navaļnīju, kurš šobrīd pēc saindēšanās atrodas komā Omskas slimnīcā. Kopīgā preses konferencē Makrons paziņoja, ka Francija ir gatava sniegt palīdzību Navaļnijam un viņa ģimenei, kas saistīts ar veselību, patvērumu vai aizsardzību. Savukārt Merkele pavēstīja, ka Navaļnijs var saņemt ārstēšanu Vācijā vai Francijā. Jau ziņots, ka no Vācijas izlidojusi medicīniska lidmašīna, lai Vācijā nogādātu Krievijas opozīcijas līderi Aleksēju Navaļniju. Dienas rītā Navaļnī besamaņā ar saindēšanās pazīmēm nogādāja slimnīcā. Viņam kļuva slikti lidmašīnā, kas bija ceļā no Tomskas uz Maskavu, un lidaparāts veica ārkārtas nosēšanos Omskā, kur Navaļnī nogādāja slimnīcas reanimācijas nodaļā. Savvaļas ugunsgrēkos, kas plosās Kalifornijas pavalsts ziemeļdaļā, gājuši bojā vismaz 5 cilvēki. Kā ziņots, Kalifornijas štata ziemeļos un vidienē plosās savvaļas ugunsgrēki, kuru dēļ tiks evakuēti apmēram 160 tūkstoši cilvēku. Liela daļa ugunsgrēku koncentrēti San Francisco apkārtnē un pilsētu pārklājuši ugunsgrēku dūmi. Vairums ugunsgrēku sākušies pēc zibenspērieniem un to izplatīšanos veicināja karstais laiks. Ugunsgrēki jau nopūstījuši teritorijas 142 tūkstoši hektāru platībā, tostarp vīnogulājus, liesmas iznīcinājušas vairāk nekā 100 ēku.